dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kosova dhe Serbia nënshkruajnë sot dokument në shtëpinë e bardhë me prezencën e presidentit Trump. Ujmanis duhet jetë pjesë e marrëveshjes në shtëpinë e bardhë, thot kreu i AK-s Ramush Haradinaj. 3 viktima dhe 119 raste të reja me koronavirus në Kosovë. Bulgaria është zhytur në krizë politike, kërkohet dorëheqja kryeministrit dhe prokurorit kryesor. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia do të nënshkruajnë sot një dokument në praninë e presidentit amerikan Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Lajmin e ka konfirmuar shtëpia e bardhë përmes një njoftimi. Ende nuk dihet se çfarë përmban dokumenti që do të nënshkruhet. Liderët e Kosovës dhe Serbisë zhvilluan diskutime gjatë ditës së djeshme. Nikoqir të takimeve ishin këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë Robert O'Brien dhe i dërguari posaçëm i presidentit amerikan për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell. Arton Konushevci sjell më shumë hallësi.
Sipas një njoftimi të shtëpisë së bardhë, presidenti amerikan Donald Trump takohet sot në mëngjes me kryeministrin e Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në një ceremoninë në shkrimi me tasi dhe një takim trepalësh, ka bërë të ditur zëri Amerikës. Njoftimi së entes së mbrëmjes së shtëpisë së bardhë nuk e përcakton se çfarë do të nënshkruhet nëse bëhet fjalë për një marrëveshje dhe nuk është e qartë se çfarë do të përmbajë ajo. Njohja e ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë ka qenë njëra nga pikat në takimin ndërmjet Ministrit e Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit e Serbisë Aleksandar Vučić në shtëpinë e bardhë të entën. Vučić tha se nuk ka dyshim se sot dhe sonte njohja e pavarësisë së Kosovës do të jetë temë sepse unë e kam bërë të qartë se nuk mund ta pranoj atë. Nikoqir të takimit që u paralajmëruar se në fokus ka bashkëpunimin ekonomik, ishin këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë Robert O'Brien dhe i dërguari posaçëm i presidentit amerikan për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell. Pas takimit këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë Robert Brian tha se në Washington u zhvilluan bisedime shumë të mira ndërmjet udhëheqësve të Kosovës dhe Serbisë dhe paralajmëroi vazhdimin e bisedimeve edhe gjatë së premtes. Bisedime shumë të mira këtë pasdite me liderët e Kosovës dhe Serbisë, ata bën përparim të vërtet. Normalizimi ekonomik nuk kupton vende pune për të rinë, bisedime do të vazhdojnë nesër, thuhet në postimin në Twitter të këshilltarit për siguri kombëtare. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti tha se këto bisedime paraqesin një hap drejt marrëveshjes finale mes Kosovës dhe Serbisë, ndërsa takimin e së entës në Washington e cilësoi si historik.
Kemi bërë një hap të madh drejt përmbylljes.
Ai tha se në bisedimet që janë zhvilluar të entën në Washington është bërë përparim ekonomik dhe shtoi se të premten pritet të prezantohet marrëveshja për temat ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Një gjë mund të them se marrëveshjet të dëshme për Kosovën, pa pranuar për Kosovën, asnjëherë nuk kanë ardhur dhe nuk do të vinë nga shtëpia.
Ndërkaq që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka konfirmuar se bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të vazhdojnë edhe me 4 shtator në Washington. Dokumenti i parë, të cilin e kishim, mbante titullin Normalizimi ekonomik. Përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara na e ndan dokumentin. Ajo letër për ne nuk ishte fare e lehtë dhe në të ishte pika për njohjen në ndërsjell, gjë që për ne nuk është risi. Thash se këtë nuk mund ta pranojmë dhe administrata e Trumpit u tregua e drejtë e kuptoi që ne nuk mund ta pranojmë, deklaroi Vučić. Ai falendroi nikoqirët amerikan që ishin të gatshëm të dëgjojnë vërejtjet e Serbisë. Presidenti serb konfirmoi që në një moment gjatë bisedimeve kishte arritur edhe Ivanka Trump, vajza e presidentit amerikan Donald Trump, që është gjithashtu edhe këshilltarja e tij. I dërguar i posaçëm i presidentit amerikan për bisedimet Kosovë-Serbi Richard Grenell më herët e ka përgjigjëruar një medium i cili ka raportuar se ai i ka paraqitur presidentit serb Aleksandar Vučić një dokument për nënshkrimin e njohjes së pavarësisë së Kosovës. E pavërtet, ka shkruar Grenell në profilin e tij në Twitter. Gjatë një pauze në mes të takimeve në Washington, ministri i financave i qeverisë së Serbisë Siniša Mali, i cili ishte pjesë e delegacionit të Serbisë, u ka thënë gazetarëve që Serbia gjatë bisedimeve po lufton për çdo fjali dhe për çdo fjalë. Ai vlerësoi që presioni ndaj delegacionit serb është i madh. Të mërkurën O'Brien ka thënë se diskutimet në shtëpinë e bardhë mes përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë do ta çojnë përpara në paqen përmes bashkëpunimit ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org.
Mendoj që nuk ka bisedime që nuk ka ndonjë befasi, të cilat janë gjithmonë të mira, ka thënë Richard Grenell, i dërguar i posaçëm i shtëpisë së Bardhë për bisedime ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për Newsmax. Ato befasitë bëjnë presion në dy palët që të bëjnë më shumë, të krijojnë më shumë. Pra, po, kemi shfaqur disa befasi, por mendoj që asnjë rapar nuk ishte aq e befasuar. Ndonjëherë shtihen para mediave se kjo është befasi më e madhe se që është. Të dyja palët janë njoftuar dhe mendoj që kemi realizuar përparim dhe shpresoj për zgjidhje, theksoi Grenell pas ditës së parë të bisedimeve në Washington ndërmjet liderëve të Kosovës dhe Serbisë. Bashkimi Evropian është njoftuar nga administrata Shteteve të Bashkuara rreth agjendës së takimit mes Kosovës dhe Serbisë në Shtëpinë e Bardhë, dhe kjo është e zakonshme në bashkëpunimin e partnerëve, kështu ka thënë më 4 shtator në Bruksel në një konferencë për gazetarë dhënë si Komisionit Evropian për Çështjet Jashtme dhe Sigurisë, Peter Stano, kur është pyetur për t'i komentuar takimet që po zhvillohen në Washington. Ai nuk ka dashur deklarohet rreth temave dhe se a është kërkuar apo jo në atë takim njoja ndërsjell, por BE-ja dhe këto takime ishe vetëm si plotësim të përpjekjeve për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, korniza kryesore së cilave sipas BE-s është dialogu i Brukselit. Kryetaria e Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se çfarëdo marrëveshje e përfundimtare me Serbinë duhet kalojë në Kuvendin e Kosovës. Sipas saj, para se të arrijet marrëveshja përfundimtare, është e domosdoshme që Kuvendit i dorëzohet platforma bisedimeve për të cilën sipas saj duhet arrijet konsensus i gjerë. Në këtë kontekst ajo e potencoi si të domosdoshme dhe transparencën përgjatë këtij procesi. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj i bën thirrje kryeministrit të Kosovës Abdul Hauti që të mos nënshkruajë marrëveshjen me Serbinë në Shtëpinë e Bardhë, në cilën përmendet liçeni Ujmanit. Haradinaj thotë se që prej 3 shtatorit është në dieni se çështja Ujmanit është njëra nga pikat e marrëveshjes. Kam komunikuar me gjitha palët relevante, kam kërkuar që të hiqet si pikë, përndryshe nuk do të jemi pjesë e saj, tha Haradinaj. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Haradinaj tha se nëse marrëveshja nënshkruhet sot më 4 shtator dhe ka çështjen e Ujmanit në të, ai dhe partia e tij, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, që është pjesë e koalicionit qeverisës, nuk do ta përkrahin.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve, u thejtë si Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Bullgari, Skënder Syla, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, tha se sa i përket të menaxhimit të situatës me pandeminë, Kosova ka ligjet mira e strategji, por si që thot ai, ka ngecje për t'i zbatuar në mënyrë adekuate. Vendet që kanë pasur sukses në menaxhimin e pandemisë kanë pasur një gërshetim të zbatimit masave të ndërmarra nga qeveritë dhe përçafim me çastje proaktive nga komuniteti. Intervistën e ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Zoti Syla, si e vlersoni gjendjen me pandeminë në Kosovë 6 muaj pas paraqitjes së rastit të parë me koronavirus?
Faktikisht gjendja është mjaft e rëndë në Kosovë, kur kjet parasysh numri rasteve që raportohen në baza ditore. Dhe kjo rritje e fiksuar e rasteve është prejtur pas lirimit të masëve, në që dhe sot e kësaj dite kemi raportim 3 shifror të raste pozitive nga mostat e analizuar. Pa tjetër që pjesa dërmuese e shtretërve të njësive spitalore është e zënë me pacient që trajtohen nga pasojët e smundjes COVID-19, rëndonë edhe më shumë sistemin shëndetësor për të adresuar problemet e tjera shëndetësore me të cilat ballafaqohet populata e Kosovës në bazat ditore.
Në Kosovë në dy javët e fundit kanë vdekur mbi 100 persona, si e vlersoni këtë situatë?
Kjo edhe është një shqetësuese dhe unë shfrytëzoj rastin që është prej ngushëllime të gjithë familjarëve që kanë humbur më të dashurit e tyre. Kosova fatkeqësisht ka relativisht një numër të lartë të vdekjeve. Në fakt, deri në datën 3 shtator, konsiderohet në bazë të rasteve të raportuara në shifrat zyrtare janë rreth 320 të vdekur për 1 milion banorë, që faktikisht është numër më i lartë nëse krahasohen me shtetet fqinje që rrëfojnë Kosovën. Ku kjetë parasysh që Kosova ka popullatën më të rritë në rajunën evropian, në aspektin e moshës, këto shifra janë mjaftë shqetësuese dhe brengosin.
Si pas profesionistëve shëndetësor, pjesa dërmuese e viktimave nga koronavirusi janë mesatarisht të moshave prej 30 deri në 50 vjeç. Si e vlerësoni këtë fakt marë parasysh popullatën e rritë Kosovës?
Shem drejtën, unë nuk kam parë ndë një raport zyrtar lidhur me grup moshat e pacientëve, cilët kanë përfunduar fatkeqësisht fatalisht dhe gjendjet e tyre që mund të kenë qenë shoqëruese. Andaj dhe nuk mund të komentoj interpretimet e profesionistëve shëndetësorë lidhur me këtë çështje. Por, unë konsideroj se duhet bërë një analizë mirëfillt të gjitha rasteve të cilat kanë përfunduar fatalisht për të ardhur në një përfundim për këto aspekte. U thot, pakicisht nuk mund të bëj komente në mënyrë hipotetike pa pasur mundësi që të analizoj ndonjë raport të mirëfillt zyrtar që i analizon të gjitha vdekjet në bazë të kritereve të përcaktuara shkencërisht.
Zoti Syla, në Kosovë vazhdimisht ka qenë numri i lartë të infektuarve, kurse numri i testeve nuk e ka kaluar 500 në ditë. A do duhet të rritet numri i testimeve?
Do thesuar se testimi është vetëm një halk në kontrolën e pandemisë. Në situatën aktuale të gjendjes epidemiologjike në për të cilën po kalon Kosova, pa dyshim që duhet shtuar në mënyrë të ndjeshme testet real-time PCR, të cilat tregojnë infeksionin akut apo aktual të individit. Organizata botërore e shëndetësisë nuk rekomandon teste serologjike për ndonjë qëllim tjetër, përveç për studime apo hulumtimet epidemiologjike ose për të studiuar reagimin imunitar. Këto studime nëse realizohen duhet bërë me metodologji rigoroze shkencore, mostrimit dhe hapat e tjerë gjatë hulumtimit për të evituar gabimet e ndonjë e mundshme. Parasysh se secili individ duhet ketë parasysh se çdo ekspozim në institucione shëndetësore mund të jetë edhe rrezik për të marrur infeksionin. Unë konsideroj që në situatën aktuale epidemiologjike duhet bërë shtim i ndjeshëm i testimeve dhe ngritje kapaciteteve testuese në kuadër të instituteve rajonale të shëndetit publik. Po për post-testimi duhet vazhduar me gjurmimin aktiv të rastën, duke zbatuar me rigorozitet izolimin e tyre, që është parakushti domosdoshëm për kontrolin e pandemisë. Krahas masave të tjera të parandalimit të cilat janë të rekomanduara në bazën ditore nga autoritetet e Kosovës, si që janë pastrimi rregullt i duhurve, mbajtja distancës, si dhe përdorimi maskës kur nuk mund të respektohet distanca.
Numëri madhi të infektuarve është edhe në mesin e punonjësve shëndetësor në Kosovë, pra janë rreth 1300 mjeke infermier të infektuar. Si e komentoni këtë?
Po fillimisht unë dua që të shprej një falënderim të thellë për profesionistët shëndetësor të të gjitha niveleve të cilët për këta në Kosovë, cilët për këta gjatë muaj kanë bërë një punë titanike në ofrimin e kujdesit shëndetësor për persona të prekur nga COVID-19. Edhe në nivelin global, ne kemi një numër alarmues të infektuarve në kuadër të profesionistëve shëndetësor, andaj Kosova nuk bën përjashtim. Nëse i referohemi shifrave globale të raportuara, konsidero që 10% të gjitha rastet të raportuara deri më tani janë në mesin e profesionistëve shëndetësor. Kënë jashtë shqetsu se shifta të infekcionit në kuadrë të profesionit dhe shëndetësor dhe në këtë rritim organizata botërore shëndetësisë duke ofruar gjithë asistencën e duhur për të informuar vendimarësit për profesionit shëndetësor për mënyrën e parandalimit të infekcionit në kuadrë të institucionit shëndetësore. Bje fjale në rajonin evropian pa vendet cilat kanë raportuar dheri 27% të infekcionit cilat kanë dovet në kuadrë të profesionit dhe shëndetësor, dhe kjo pa dyshim që është një shqetësim që në brengos të gjithë nejë, sepse ata janë vija e pare frontit për do të kuam dimën për pacientët e prekur me COVID-19.
Cilat mendoni se janë arsyet, a duhet trajnimi posaçëm për infermiere mjek të cilët janë në kontakt me personat të infektuar?
Arsyet janë të shumëta, si që dini ju, virusi është i përhapur gjerë në komunitet në Kosovë, profesionistë shëndetësorë përpos që mund të infektohen në vendin e tyre të punës, ata mund të infektohen në familje, në komunitet dhe në mjedisë të tjera. Në këtë kuadër duhet kushtuar një rëndësie veçantë mbrojtjes së punëtorëve shëndetësorë në vendin e punës. Në të gjitha nivelet e kujdesit shëndetësorë, maska duhet përdorur vazhdimisht nga të gjithë pa përjashtim përfshirëve personelin teknik ndim, si dhe pacientët që frekuentojnë institucionet shëndetësore. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka zhvilluar trajnimet shumë të online për parandalimin e infeksioneve brenda institucioneve shëndetësore, si dhe përdorimin adekuat të pajisjeve mbrojtëse për shtafin shëndetësor. Unë ju ka rekomandoj të qeshëm stafit shëndetësor në Kosovë që të ndjek të trajnime online në bazat të përdishme për të përdicuar një vrit e tyre lidhur me mënyrat e parandalimit infekcionit dhe të mbrojtjes se personelit shëndetësor nga COVID-19.
Zoti Syla, si e vlerësoni menaxhimin e pandemisë në Kosovë nga institucionet e Kosovës?
U kuptohet që kjo është një sfidë e madhe për gjitha shtetet, madje edhe për ato të cilat kanë burimet më të mëdha financiare dhe njerëzore. Edhe në Kosovë janë bërë përpjekje të shumta që nga fillimi për të adresuar problemet, mirëpo me gjithat kujtoj që duhet edhe angazhim shtetës në zbatimin e masave të paraparë. Kosova ka ligjet mira, strategji, madje edhe material shumë të mirë të komunikimit me publikun, por vazhdimisht ne si duket po ngecim për të zbatuar në mënyrë adekuate këto strategji të cilat janë të përpiluar. Vendet cilat kanë pasur sukses në menaxhimin e pandemisë kanë pasur një gërshetim të zbatimit të masave të ndërmarrë nga qeveritë dhe përqafim e qasje proaktive nga komuniteti. Kjo qasje do duhet të ishte në Kosovë, sepse ky është një maraton, nuk është sprint.
Kur mund të pritet vakcina kundër koronavirusit?
Po saktësisht ende nuk ka dalur askush të thotë se me këtë datë apo me këtë muaj do të kemi në dispozicion një vaksinë kundër COVID-19 dhe mirëpo aktualisht shkencëtarët në këmbë botës janë duke bërë përpjekje mbi njerëzore për të pasur një në dispozicion me vaksinë efikase dhe të sigurt. Aktualisht mbi rreth 170 kandidatë të vaksinave janë në stade të ndryshme të zhvillimit, 3 apo 4 prej tyre janë në stadin e tretë final. Ne mund të presim që në muajt e ardhshëm para fundit të vitit të kemi në dispozicion vaksinën e cila kuptohet që të jetë para së gjithash e sigurt dhe efikase, dhe pastaj në vitin e ardhshëm të fillojë vaksinimi në vende të ndryshme të botës, sepse nevojitën edhe kapacitete logistike për prodhimin e tyre. Pas aprovimit të vaksinës, ajo duhet pasaj kalle aspekte logistike cila duhet dërgohen në vendet dhe pastaj të gjitha këto aspekte logistike për të filluar vaksinimi popullore.
Si mund të asiguroj Kosova vaksinën kur ajo hynë në përdorim, ka ndonjë kusht?
Jo, nuk ka kurfar kushte. Organizata Botërore e Shëndetësisë që nga fillimi i pandemisë ka lubuar që vaksina të jetë e qasshme për të gjitha vendet e botës, pavarësisht kushteve materiale, edhe burime dhe tjera, kështu që në nivelin global është krijuar një plot platforme që quhet COVAX, e cila ndihmohet edhe nga shtetet e pasura, në mënyrë që t'ju ndihmojnë edhe vendet e cilat kanë resurse më të kufizuara. Dhe në këtë drejtim, Kosova nuk do të mbetet mbrapa. Sikur se ka qenë rasti edhe gjatë pandemisë të një në një, kur në atë kohë është siguruar vaksina për popullatën e Kosovës, edhe tani, kur do tjetë në dispozicion për vendet e rajonit, po ashtu do tjetë në dispozicion edhe për Kosovën, sepse qasja e organizatës botërore shëndetësisë është që askush nuk duhet të mbetet mbrapa. Kuptohet që vaksina do të merret në disa stadi, fillimisht një përqindje me vogël, për të vaksinuar kategoritë prioritare, si që janë profesionistë shëndetësor, kategoritë tjera të rrezikuar, dhe pastaj në bazë të dispozicionit të lokeve të tjera të vaksinave dhe kategoritë tjera të popullatës. Por jam i bindur që kur do të jetë në dispozicion vaksina për pjesën tjetër të botës, Kosova nuk do të mbetet mbrapa.
Zoti Syla, edhe një pyetje për fund, cilat janë rekomandimet tuaja për institucionet shëndetësore të Kosovës për një menaxhim më të mirë?
Po, me qenë se ne tani gradualisht po ja afrohemi sezonës së djeshkës së të dimrit, kur do të kemi në qarkullim edhe viruse të tjera, sidomos virusi i gripit, një hap shumë i rëndësishëm është që Kosova të vaksinojë një numër sa më të madh të persona nga gripi sezonal. Po ashtu duhet të bëhet shtimi i ndjeshëm i testimeve, izolimit dhe karantinimit rigoroz të rastëve dhe zbatimit të masave të tjera të parandalimit, të cilat i përmendëm edhe më herët, po që nuk është shumë që të përsëricin, bajtja distante, si gjena dorë, si dhe përdorimi drejt i maskës. Maska nuk është dekor për të vendosur në mjekër, lërë, të dorës apo brëllë, ajo duhet të përdoret ashtu siç është para parë në udhëzimet që hipen dhe përmes videot dhe mjeteve të materiale të tjera informuese. Mirpo, nuk mjafton të zbatohet vetëm një masë. Të gjitha duhet zbatuar dhatë në mënyrë të drejtë për të pasur suksesin e duhur.
Dëgjuat intervistën në thecin organizatës botërore të shëndetësisë në Bullgari, Skënder Syla.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut po vazhdojnë debatet rreth beneficioneve të deputetëve të kuvendit, të cilët e kanë përfunduar mandatin. Kryeministri Zoran Zaev ka propozuar që pagesa pas mandatit të deputetëve dhe zyrtarëve të zëvendësohet me sistemin në vende tjera të punës. Zërjet Ajro Jajaga sjellhollsi.
Qëndrimet e deputetëve janë të ndryshme për sa i përket idejës së kryeministrit Zoran Zaev që pagesa e apanazhës për deputetëve të cilët u ka skaduar mandati të zëvendësohet me sistemin në ndonjë nga institucionet e shtetit. Pagesa e apanazhit për maksimum një vit është drejt ligjore që e shfrytëzojnë deputetët dhe funksionarët e tjerë pasi u skadon mandati. Rexhail Ismaili është deputet për 3 mandate në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut, thotë se në këtë mënyrë institucionet mund të shfrytëzojnë potencialin e deputetëve.
Pra bëhet fjalë për një pjesë të vogël, në bazë analizave që kemi vënë nga gjitha mandatet, edhe të mëhershme, duke e përfshirë edhe mandatin i cili ka përfunduar vitin 2016, diku kanë qenë një 30 deputet, të cilët kanë mbetë pa sistem. Pra, ideja nuk është e Zoran Zaevit, po është e ish deputetëve, të cilët që vetëm në mandatin e fundit, po edhe mandatet tjera jemi mundu që këtë formë ta bëjmë pjesë të ligjit për deputetet.
Thotë Rexhail Ismaili është deputet. Nga ana tjetër, Ivana Tufekgjish bën të ditur se për arsye personale, për shkak të krizës që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit, nuk ka bërë kërkesë për të shfrytëzuar të drejtën e apanazhit. Tufekgjish shprehet e prerë se nuk pajtohet me qëndrimin që deputetët të sistemohen në institucionet e shtetit apo në një farë mënyrë shteti të përkujdeset për ta duke u siguruar një vend pune në administratën e shtetit. Megjithatë, ajo thekson se funksioni i deputetit në asnjë mënyrë nuk duhet të degradohet përmes qasjes gjithëpërfshirëse të gjithë funksionarëve, të cilët kanë të drejtë për të shfrytëzuar apanazh pasi të përfundojë mandati. Deputetët sjellin vendime për 2 milion qytetar, pra ata bartin përgjegjësinë e marrjes së vendimeve për 2 milion qytetar dhe këtu çështja është nëse duhet të vendosen në të njëjtin rrafsh me ndonjë drejtor agjenci i cili gjithashtu ka të drejtë të shfrytëzojë apanazh, pa dashur të fyje apo nënvlerësojë ndonjë funksion. Megjithatë, mendoj se debati duhet zhvilluar në atë drejtim që të bëhet një rangim i funksionarëve në raport me përgjegjësitë që ata kanë, thotë Tufekgjiç, ish deputete e shumicës parlamentare kryesuar nga koalicioni socialdemokratëve të kryeministrit Zoran Zaev. Përderisa Ilija Dimovski ish deputet i VMRO-DPMNE-s i cili ka qenë dhe koordinatori grupit parlamentar të partisë së tij, thotë se përkrah idenë që deputetëve t'u ofrohet një angazhim në institucionet e shtetit në përputhje me aftësitë e tyre profesionale. Megjithse shton se ky ide nuk është e re, por është shqyrtuar më shumë herë si zgjidhje në kuadër të institucionit ligjvënës.
Bez razlike što najčesto v javnosti se
pavarësisht se në opinion, si shembuj, në të shumtën e rasteve merren deputetët më të dobët, se ata, ja tani, po zënë vende të mira pune në institucione. Ka dhe shumë deputetë të cilët janë ekspertë të mirë fill në lëmi të caktura, si që është ekonomia, drejtësia, shëndetësia e tjerë. Pra vlerësoj se kjo ide është solide dhe duhet shfrytëzuar potenciali këtyre ekspertëve. Megjithatë, kjo zgjidhje duhet të jetë sistemore dhe jo në bazë të bindjeve partiake. Thot deputeti Ilija Dimovski duke nënvizuar se kjo çështje duhet zgjidhur përmes një ligji të qartë ku saksisht do të definohen kriteret në bazë të cilit do të bëhet angazhimi ish funksionarëve në institucionet e shtetit. Ndryshe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev gjatë kësaj jave ka theksuar se 50-60% e apanazheve me njëherë do të shënojnë rënje pasi pason angazhimi deputetëve dhe ish funksionarëve në institucionet shtetërore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Bullgaria është përfshirë nga kriza politike pasi protestuesit me javë të tëra po kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Bojko Borisov, por qeveria po u reziston thirrjeve për dorëheqje, më shumë ullësi materiali në vazhdim. Bullgaria është zhytur në krizë politike në javët e fundit pasi protesta masive antiqeveritare kanë përfshirë vendin. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit bullgar Bojko Borisov dhe prokurorit të përgjithshëm Ivan Geshev. Mira protestues më 3 shtator dolën në rrugët e Sofjes duke brohuritur jepni dorëheqje dhe mafia. Partia konservatore në pushtet po kundërshton thirrjet për dorëheqje. Të njëjtën protestuesit u shfaqën edhe më të zemruar dhe të motivuar një ditë pasi policia u përlesh me njerëzit që morën pjesë në një nga tubimet më të mëdha në gati 2 muaj të protestave antiqeveritare. Qëllimi i Borisovit, Geshevit dhe atyre që dërguan forcat e sigurisë është të fusin frikë, por ata nuk do të kenë sukses. Jo këtë herë, u tha protestuesve Borislav Sandov, një nga udhëheqësit televizjes së gjelbër, pasi ishte ndaluar nga policia një natë më parë. Një nga organizatorët e protestës, Arman Babikian, i quajti ngjarjet e dhunshme si një prodhim të shëmtuar teatral të pushtetit. Më 2 shtator, disa mijëra njerëz u bashkuan në protesta në kuadër televizjes së ashtu quajtur kryengritja madhe kombëtare. Ata pretendojnë se qeveria dhe sistemi gjyqësor në Bullgari janë nën kontrollin e oligarkëve. Nga përleshjet mes policisë dhe protestuesve, shumë persona u lënduan, ndërsa raportohet për 126 të arrestuar. Policia përdori gazlocjellës kundër protestuesve, të cilët hodhen vezë, domate dhe gurë, ndërsa në mbrëmje, disa protestues hodhen edhe mjete shpërthyese në drejtim të policisë. Zyrtarët shëndetësor thanë se pothuaj se 200 njerëz u plagosën, duke përfshirë 120 zyrtar policor. Disa gazetarë u plagosën gjithashtu nga policia duke nxitur reagimet e vëzhguesve dhe grupeve për lirinë e medjave. Presidenti i mbështetur nga socialistët Rumen Radev kritikoi dhunën jo të barabartë nga ana e policisë ndaj protestuesve dhe gazetarëve. Ai përsëriti kërkesat e protestuesve që qeveria Borisovit të jap dorëheqjen. Ne nuk do t'japim dorëheqje pas këtyre incidenteve, sepse kjo do të nënkuptonte se çdo qeveri e ardhshme mund të rrëzohet nga përfaqësuesit e një klani kriminal, ka thënë deputeti Toma Bikov nga partia Gerbe Borisovit. Borisov është zotuar t'jap dorëheqjen para përfundimit të mandatit të tij të tretë në muajin mars, nëse ligjvënësit miratojnë një kushtetutë të re. Në një përpjekje për qetësuar protestuesit, ai gjithashtu ka shkarkuar disa ministra kryesor. Propozimi për një kushtetutë të re ka pak shanse për të kaluar pasi Borisov nuk e ka shumicën e 2/3 në parlament të nevojshme për ta miratuar atë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë konfirmuan premten edhe 119 raste të reja me koronavirus, bërë ditur Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Rastet e reja rezultuan nga testimi 474 mostrave. Instituti po ashtu tha se në 24 orët e fundit janë raportuar 3 raste të vdekjes me koronavirus dhe 187 pacientë të shëruar. Me shifrat e fundit, numri totali të infektuarve në Kosovë shkon në 13.910. Prej tyre, 551 pacient kanë humbur jetën, ndërsa 10.300 janë shëruar. Aktive mbesin edhe 3.059 raste. Organizata Amnesty International thot se në gjithë botën të paktën 7.000 punonjës shëndetësor kanë vdekur nga koronavirusi i ri. Organizata thot se ata që luftojnë me pandeminë në vijat e para të frontit kanë nevojë për qasje të duhur në pajisjet mbrojtëse. Çdo punonjës shëndetësor ka të drejtën të jetë i sigurt në punë dhe është një skandal që kaq shumë po e paguajnë këtë çmim, tha Steve Cockburn, shef për drejtsinë ekonomike dhe sociale në grupin e të drejtave të njerëzit me bazë në Londër. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis tha të premten se Turqia do të ndalë kërcënimet. Deklarata e tij bëhet pas parlamentimeve nga NATO-ja se të dyja vendet janë pajtuar për të nisur dialogun për uljen e tensionit në Mesdhenjën Lindor. Kërcënimet duhet të shuohen në mënyrë që kontaktet fillojnë, tha Mitsotakis. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg më herët kishte thënë se të dy aleatët e NATO-s kishin rënë dakord të fillojnë bisedime teknike në NATO për të krijuar mekanizma që do të zvoglonin rrezikun e incidenteve në Mesdhenjën Lindor. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovë rendë bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.